e më shtëpia bardh. Të dy zyrtarët e larte kanë bajtur një takim bilateral që ka zgjatur më tepër se 2 orë më 7 korrik, ndërsa një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se Trump dhe Putin po ashtu kishin një bisedë të shkurtër gjatë darkës së liderëve botëror në samit, mikoqire e së cilës ishte kancelaria gjermane Angela Merkel. Në pamjet e televizive të darkës së shihet se Melania Trump, bashkëshorte e presidentit e Donald Trump, ishte ulur afër Putinit. Presidenti Trump pastaj në fund të darkës shkoi tek ata dhe u ofrua te Putini, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardh, duke theksuar se biseda nuk konsiderohet se ishte takim i dytë bilateral. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Michael Anton, nuk e ka specifikuar zgjatjen e bisedës, por ai tha se diskutimi ishte i rastësishëm dhe nuk mund të karakterizohet si takim. Bisedimi gjatë ëmbëlsirës nuk duhet të karakterizohet si takim, tha Michael Anton. Një zyrtar tjetër i shtëpisë së bardhë është shprehur se nuk ka ekzistuar takimi i dytë ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit Putin, por vetëm një bisedë shkurtër në fund të darkës. Insinuata se shtëpia e bardhë është përpjekur ta fshehë takimin e dytë është false, qëllim keq dhe absurde, tha ky zyrtar. Në një postim të mbrëmshëm në rrjetin Twitter, presidenti Trump ka shkruar: "Tregimi i lajmit të rreshëm të darkës sekrete me Putinin është i sëmurë." Të gjithë liderët e G20-s dhe bashkëshortet ishin ftuar nga kancelaria gjermane. Shtypi e ka ditur. Lajmi i rrejshëm po bëhet gjithnjë më tepër i pandershëm. Bile edhe darka aranzhuar për liderët e lartë të G20-s në Gjermani është bërë që të duket djallëzore, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Ian Bremmer, president i grupit konsultues të rrezikut politik, Eurasia Group, i cili kishte biseduar me dy njerëz që kanë marrë pjesë në këtë darkë, situatën e ka paraqitur më ndryshe se shtëpia bardh. Ai tha se Trump ishte ngritur nga karrigja e tij diku në mes të darkës dhe kishte kaluar afro një orë duke biseduar privatisht dhe në mënyrë të gjallë me Putinin, ku ishte vetëm edhe përkthyesi i Putinit. Mungesa e përkthyesit amerikan ka shkaktuar befasi në mesin e liderëve të tjerë në samit, tha Bremer, i cili këtë e cilësoi si shkelje të protokollit të sigurisë kombëtare. Shtëpia bardh ka njoftuar se në këtë takim rolin e përkthyesit e kishte një person rus, pasi përkthyesi amerikan në këtë darkë nuk fliste rusisht. Presidenti Trump ishte ulur afër bashkëshortes së kryeministrit të Japonisë, Shinzo Abe. Përkthyesi i tij kishte folur japonisht. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara ka pranuar se personat e tjerë në samit ishin të befasuar ta shihnin Trumpin të angazhuar me Putinin, ndërsa askush tjetër nuk ishte i pranishëm. Askush nuk është i sigurt se për çka kishin biseduar ata dhe se a ishte kjo bisedë pastër shoqërore ose i ka prekur çështjet bilaterale ose ato ndërkombëtare, tha ky zyrtar. Zoti Trump është në shqyrtim intensiv për shkak të dyshimeve se ekipi fushatës e tij ndoshta ka bashkëpunuar me përpjekjet ruse për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane në vitin 2016. Zoti Trump e ka hedhur poshtë çfarëdo bashkëpunimi me rusët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i forcave të armatosura të Francës ka të ndorheqe për shkak të përplasjeve me presidentin Emmanuel Macron mbi shkurtimet e buxhetit. Generali Pierre de Villers tha përmes një deklarate se nuk mund të garantoj më qëndrueshmërinë e ushtrisë e cila është e nevojshme për mbrojtjen e Francës. Javën e kaluar, qeveria franceze ka shpallur shkurtime të mëdha me qëllim zvoglimin e deficitit buxhetor. Në vazhdim e kësaj, De Villers i ka thënë një komiteti parlamentar se nuk do të lejojë që forcat armatosura të shtrëngohen nga zvoglimi i buxhetit për 980 milion dollar. Macron më pas se ka kritikuar generalin për nxjerrjen e mospajtimeve në publik. Macron raportohet i këtë thënë generalit: "Un jam shefi." Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të reagojë në mënyrë të përshtatshme ndaj sanksioneve të reja të SBA-s. Amerikanët po përpiqen të vënë sanksione të reja, të cilat janë jo racionale dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore, tha Rouhani. Të martën, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të vendosin sanksione të reja kundër 18 individëve dhe entiteteve për shkak të mbështetjes së tyre për programin e raketave balistike të Iranit dhe aktiviteteve të tjera ushtarake. Plani është shpallur një ditë pasi Washingtoni ka konfirmuar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Me këtë marrëveshje me 6 fuqi botërore, Irani është pajtuar që të reduktojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Nëse Amerikanët kalojnë sankcionet e reja me çfarëdo preteksti, kombi i madh i Iranit do të ketë një përgjigje të përshtatshme, tha Rohani. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara tha se së paku 20 civil, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë në një sulm ajror në Yemen. UNHCR tha se sulmi ka goditur një grup civilësh në qarkun Mafza të provincës Taiz. UNHCR tha se shumica viktimave besohet se janë antarë të së njëjtës familje. Incidenti i fundit edhe njëherë tregon për rreziqet e jashtëzakonshme me të cilat përballen civilët në Yemen, sidomos ata që bëjnë përpjekje të ikin nga dhuna, tha UNHCR-ja. Banorët thanë se sulmi është kryer nga koalicioni që udhëheq Arabia Saudite kundër rebeleve shiit. Konflikti dyvjeçar midis rebeleve Huthi dhe koalicionit ka lënë të vrarë së paku 10.000 veta në Yemen. Lufta ka shkatruar infrastrukturën e vendit dhe ka shkaktuar po ashtu krizë të urisë. Ishmbrojtës të italian në futbol Cristian Panucci është saktuar për trajner të kombëtarës së Shqipërisë duke zëvendësuar bashkombasin e tij Gianni De Biasi. Presidenti i Federatës së Futbollit të Shqipërisë Armand Duka tha se Panucci, 44 vjeçar, do ta udhëheqë kombëtarën gjatë garave për kampionatin evropian në vitin 2020. Cristian Panucci, që ka luajtur për Milanon, Interin, Romën dhe Real Madridin, tha se qëllimi i tij vetëm është që ta dërgojë Shqipërinë në finalet e Euros 2020, raporton agjencia AP nga Tirana. Despacito e Luis Fonsi është bërë kënga më e dëgjueshme të gjitha kohërave, vetëm 6 muaj pas daljes në treg. Kënga hit ka arritur 4.6 miliard shikime në platformat të ndryshme, përfshir YouTube dhe Spotify. Ajo që ka ndodhur me këtë këngë është thjesht çmenduri, tha këngëtari Fonsi, i cili vjen nga Puerto Rico dhe këndon në spanjisht. Despacito, që do të thotë ngadalë, për 10 javë ishte në vendin e parë të top listave në SBA. Kjo është kënga e parë në gjuhën spanjolle që ka arritur në këtë pozitë të lartë prej këngës Macarena në vitin 1996. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcjellje dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.